Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про наслідки подій в Нагірному Карабаху, російські контингенти і уроки для України. Говоримо з Володимиром Огриско, екс-міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії.
Те, що відбулося в Нагірному Карабаху, це поразка дипломатів і перемога військового шляху вирішення конфлікту?
Знаєте, це закономірний, на мою думку, розвиток подій, тому що, бачите, якщо говорити про історію цього питання, то вона почалася з грубого порушення міжнародного права. Вона почалася з анексії території іноземної держави. Вона почалася з того, що всі домовленості, які мали місце, були відкинуті. Тому такі речі не можуть не викликати у підсумку, навіть після десятиліть заморожування, вони не можуть потім не вибухати збройними протистояннями і конфліктами. Тому ця річ є закономірною. І повірте, жоден пострадянський, залишений Москвою, конфлікт мирним чином вирішити буде практично неможливо, хіба що якщо ми дійдемо до тієї стадії, коли Росія добровільно відмовиться від своєї експансіоністської політики, хоча я в це слабко вірю. Тому те, що відбулося в Нагірному Карабасі, є реальністю часу. Воно сталося раніше чи пізніше. Ну і з цього ми повинні зробити висновок, що якщо ви згадали про Україну, то нашим пріоритетом має бути надпотужне зміцнення наших збройних сил. Ми маємо мати армію, яка здатна вирішувати ті проблеми, які не здатна вирішувати дипломатія.
А ви сказали, що ви згадали вирішення конфлікту. А чи зараз можна говорити, що конфлікт в Нагірному Карабаху вирішений?
Ні, не можна. Це лише один з етапів цього вирішення. Але якщо говорити про повернення незаконно окупованих територій, то це важливий крок для того, щоб він в якомусь майбутньому, але все ж таки був вирішений. Бо можна говорити про різні форми співіснування анклавів чи якихось територій з якимись певними інтересами, але не можна говорити про прийнятність анексії.
В новинах Громадського радіо щойно прозвучало, що заява президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що у Карабаху будуть розміщені і російські, і турецькі миротворці. При цьому в тому документі, в домовленостях щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією, є згадки тільки про російських миротворців. Як тут розібратися, хто ж тепер контролює там все?
Бачите, формально контролюватиме, безумовно, Росія, тому що вона вже туди направила своїх так званих миротворців. Вона туди їх направила, як свого часу залишила рештки радянської армії в Придністров'ї, які там досі стоять вже по 130 років. Тому от з цієї точки зору те, що про що домовилися чотири сторони, верніше три, Росія, Туреччина і Азербайджан без Вірменії, то це, звичайно, на мою думку, крок не зовсім продуманий, бо традиції московської дипломатії полягають в тому, що якщо вони приходять, то вони вже дуже рідко коли виходять. Тому для балансу, безумовно, потрібна якась певна сила, і якщо навіть це не було зафіксовано в документі, я думаю, що, можливо, це була якась непублічна домовленість сторін, і, мабуть, найближчим часом ми будемо бачити, у який спосіб ця непублічність проявиться на, так би мовити, конкретних ділянках розведення військ і таке інше. Я думаю, що для балансу присутність інших військ, крім російських, є дуже важливим.
Цікавий момент цього тексту угоди також, що повне припинення вогню в усіх усіх військових дій в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада. Це прямо про що вам говорить?
Це говорить про те, що, безумовно, цей текст писався в Москві, під диктовку, скоріш за все, тих, хто там керує цим процесом. Але, безумовно, за участю Туреччини і Азербайджану. Бо, як бачите, Вірменія була поставлена просто перед фактом прийняття або неприйняття капітуляції. Тому, безумовно, роль Москви тут є великою. І, власне, я вам скажу відверто, це мрія Москви відносно Донбасу. От саме таким чином презентувати нам, що от буде от таким чином. Ми посередники, ви сторони конфлікту, а ми вам нав'яжемо свої рішення. Тому для нас карабахський урок має бути доволі серйозним сигналом, як далі вести справу з вирішення наслідків російської агресії на Донбасі.
А чи згодні ви з тим, що зараз і Вірменія, і Азербайджан трохи віддали свого суверенітету іншим країнам, от підписавши цю угоду?
Ну, ви знаєте, немає країни з 100% суверенітетом. Ну, хіба що, можливо, Сполучені Штати Америки ще можуть претендувати на таку роль. Бо візьміть країни НАТО. Так, вони суверенні, але частину своїх повноважень віддають наднаціональним органам. Візьміть Європейський Союз, те ж саме. Тобто тут важко говорити про абсолютний чи 100% суверенітет, але будь-яке врегулювання міжнародних конфліктів передбачає, що сторони мають звертатися до третьої сторони, чи це може бути миротворча місія, чи це може бути якийсь інший орган, який так чи інакше перебирає частину функцій, які мала виконувати та чи інша держава. Тому тут немає нічого надзвичайного.
Є думка, що от локальні конфлікти, які виникають на пострадянському просторі, були запрограмовані радянською владою дуже давно. І їхня мета – тримати цей простір купи і впливати далі роки, навіть от після розпаду Радянського Союзу. Зараз те, що реалізовується в Нагірному Карабаху, на ваш погляд, це справді ось те, про що колись думали десь в коридорах КДБ СРСР?
Я думаю, що це дуже близька до істини формула, тому що коли в кінці 80-х років стало зрозумілим, що СРСР довго не протягне, то, я думаю, компартійна насамперед верхівка ще тодішнього СРСР зрозуміла, що треба буде так чи інакше продовжувати впливати на оці, як вони казали, національні республіки. І тому заклали цих мін справді дуже багато. І це і Придністров'я, яке досі є міною уповільненої дії, це і цей самий Нагірний Карабах, це і Осетія, це і Абхазія, це і Крим. І все це вибухало. Я вам скажу відверто, що якщо почитати те, що писали про президента Єльцина, його найближчі радники і помічники, то навіть при тому, що склалося таке враження, що він був великим демократом, то насправді імперська лінія в його поведінці була присутня, ну, можливо, не так рельєфно, як в попередників, але вона нікуди не зникала. Тому що імперськість мислення, вона присутня і притаманна багатьом, чи майже всім керівникам російської держави. А що найбільш небезпечно, то цей вірус шовінізму, він просякнутий і в громадянському суспільстві, і воно живе такими категоріями. Ми ніші, ми великі. І це, на жаль, правда. Тому, от бачите, все те, що відбувається на пострадянському просторі, особливо стосовно країн, які демонструють свою, скажімо так, немосковську налаштованість, підтверджені, що ці міни були закладені свідомо. І тепер вони час від часу продовжують вибухати.
От, повертаючись до початку нашої розмови, українська служба BBC в своєму тексті, автор цього тексту, пише, що, як виявилося, задавнений конфлікт, що тривав майже 30 років, можна вирішити за півтора місяці. І все-таки, якщо от підсумовувати, менше хвилини маємо, дипломати не справилися зі своєю місією в цьому конфлікті?
Ні, я з цим не погоджуюся. Дипломати можуть справитися лише в тому випадку, якщо до цього є відповідні умови і якщо позиції сторін спрямовані на те, щоб досягти компромісу. Російська Федерація в даному випадку таких компромісів не бажає і цього робити ніколи не буде. Її можна лише змусити. От в цьому вся дипломатія.
Дякую вам за цю розмову. Міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огриско, і ще він керівник Центру дослідження Росії. Говорили ми про Нагірний Карабах, про угоду, яка була підписана між Азербайджаном і Росією, яка стосується, принаймні, тимчасового вирішення цього конфлікту.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.